SBS Filipino.
Sa isang survey ng mga manggagawang Australiano, nakita na isa sa bawat limang katao ang nakakaranas ng diskriminasyon sa trabaho at mas malalang kondisyon para sa mga Aboriginal and Torres Strait Islander. Ngunit para sa mga lugar trabaho na hinaharap ang mga kaganapan ng diskriminasyon, nakita sa pagsasaliksik ng Diversity Council of Australia na sila'y nagagantipalaan ng mas pinabuting serbisyo at pagtrabaho. Ang detalye sa ulat ni Rosemary Bolger na isinalaysay sa wikang Filipino. Maaaring maging mahirap para sa ilang katao ang makisama at kumilos sa loob ng lugar trabaho kung saan may ilan ang mga nararanasan ng mas malala na karanasan kung ihahambing sa iba. Nagbaliktanaw ang babaeng nakabase sa Sydney ng sa isang lugar trabaho kung saan naganap ang diskriminasyon dahil sa kanyang kasarian o sa wikang Ingles, yung tinatawag na gender discrimination.
The girls were not given a chance to, you know, say as much, you know, all their comments being dismissed because they conceived as younger and inexperienced.
Ang isang manggagawa na may naglahad ng iba't ibang karanasan sa iba't ibang trabaho.
I think it's more ignorance, but that happens sometimes. But once people get to understand that we all come from different backgrounds with different people, they're usually more open and more accepting.
Sa survey ng may 3,000 mga manggagawa na binuo ng Diversity Council of Australia, nakita na isa sa bawat 5 o 20% ng manggagawang Australianong nakakaranas ng diskriminasyon o harassment nito lamang taong kasalukuyan. Ang bilang na ito'y tumaas ng 38% para sa Aboriginal at Torres Strait Islander na Australiano, sinusunda ng mga taong may kapansanan at ang mga di umaabot ng 30 taong gulang. Ayon sa Chief Executive ng Reconciliation Australia, Karen Mundine, di siya nagulat sa datos kung isasaalang-alang ang kasaysayan ng Australia.
It's not that long ago that Aboriginal people didn't identify as Aboriginal people within a workplace for fear of being discriminated in some ways. It's not that long ago that people were excluded from working in particular industries or particular areas.
Nice naman ang Diversity Council na bigyang pansin ang mga positibong aspeto. Ayon sa Chief Executive na si Lisa Ani, isang survey ang kauna-unahang pagsisikap na sinuri ang mga benepisyo para sa lahat kung mararamdaman ng mga manggagawang tanggap o kabilang sila sa lugar trabaho.
An inclusive workplace is a workplace where an individual feels as though they can bring their whole self, their whole authentic self to work. They feel valued, they feel respected, they feel as though they're part of the team, they feel as though they can voice opinions and views without being perceived in a negative light.
Anya, sa resulta, nakita na mga pagsisikap ng mga negosyo na harapin ang kaganapan ng diskriminasyon, nagkakaroon ng positibong epekto para sa mga empleyado.
They have more opportunity in that workplace. They're less likely to leave that workplace. They have a greater sense of engagement with their workplace and much lower levels of identified harassment and discrimination.
Ikatlong bahagi ng mga kabilang sa survey ang naghatid ng suporta para sa mga pagsisikap na maging mapagtanggap ang lahat sa trabaho. Ngunit ang mga kalakihang may edad na at may lahing Anglo-Saxon ang nakikitang di gaanong nakikilahok. Ani Lisa Anis, kailangan ng pagsasanay upang mabago ang pag-uugali ng mga tao.
They need to learn new skills in terms of how to engage with people who are different to them. And so learning those new skills, it's something that you actually need to go out of your way to understand about how to be aware of other people's identities, how to be open and curious about them, how to have a growth focus with regards to other individuals so that you can create a workplace where people feel included.
Ayon naman kay Karen Mundine ng Reconciliation Australia, ang proseso ay nagsisimula sa mga leader na nagpapakita at nagbibigay ng magandang halimbawa.
It's really simple things about just being curious about your colleagues and wanting to understand their backgrounds and how that might actually make a difference in the challenges and the innovations that you're looking at.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.